Dobro jutro. Ura je 35 minut pol šestih, na sporedu so prva jutranja poročila na Radio Ognjišče. V preteklih dneh so odmevale nevzdržne razmere na ljubljanski urgenci, nastale tudi zaradi porasta okužb v zimskem času. Ministrica za zdravje, Milojka Kolar-Celarc, pa je bila pozvana k ureditvi razmer. Na ministrstvu so včeraj pojasnili, da so v stiku z vodstvom Ljubljanskega kliničnega centra, slednje pa da je že minuli teden začelo reševati nastali problem. Na ministrstvu so poudarili še, da so v letošnjem proračunu zagotovljena sredstva za dokončanje druge faze gradnje urgence. V zavezništvu socialno-liberalnih demokratov predlagajo, da bi o procesu denacionalizacije v Sloveniji odločali na posvetovalnem referendumu. Poprašati želijo, ali se državljani strinjajo, da se naravna bogatstva v omenjenih procesih ne bi več vračala v naravi. Ker je eden od denacionalizacijskih upravičencev krajevna cerkev, so se na to odzvali na slovenski škofovski konferenci. Poudarjajo, da gre za zlorabo procesa denacionalizacije za pridobivanje kratkoročnih političnih koristi. Ob tem pa opozarjajo.
Posvetovalni referendum v fazi zaključka denacionalizacije ne more imeti pravnih učinkov, bo pa zaradi stroškov izvedbe za več milijonov evrov prikrajšal državni proračun.
Je dejal tiskovni predstavnik slovenske škofovske konference pater Tadej Strehovec. Parlamentarni odbor za pravosodje je včeraj tudi ni podprl predloga priporočila vladi, da prouči možnosti, da bi se pri poplačilu terjatev, ki jih ima katoliška cerkev do države, upoštevala škoda, ki so jo bankam povzročila podjetja v lasti cerkve. Predlog nepovezanih poslancev z Alenko Bratušek na čelu so že predstavniki vlade ocenili kot diskriminatoren, nasprotovala pa mu je tudi večina poslancev. Kot neprimernega ga je ocenil tudi pater Strehovec, ki je dejal, da cerkev ni kriva, če se denacionalizacijski postopki vlečejo in mora zato država plačevati odškodnine. Na delovnem obisku v Sloveniji se bo mudil vodja britanske diplomacije Boris Johnson, ki v Ljubljano prihaja v sklopu 25. obletnice britanskega priznanja Slovenije. Najprej se bo srečal s slovenskim zunanjim ministrom Karlom Erjavcem, s katerim bosta govorila o dvostranskih političnih in gospodarskih odnosih ter migracijah. Zelo verjetno se bosta dotaknila tudi Brexita. Johnson se bo nato srečal še s premierjem Mirom Cerarjem in predsednikom Borutom Pahorjem. Slednji se je sicer včeraj mudil na Dunaju, kjer se je sešel z novo izvoljenim avstrijskim predsednikom Aleksandrom van der Bellnom. Med drugim mu je predstavil ljubljansko pobudo, s katero se
podpisniki zavzemamo za začetek novega ustavnega procesa, ki ne pripelja do oblikovanja nove evropske ustave, in veliko veselje mi bo, če bo kot predsednik dal temu neko pozornost. Poanta te inicijative je, da ne moramo samo mirno opazovati tistih, ki govorijo o razkroju Evropske unije, ampak jim moramo ponuditi alternativo. In to je Evropsko unijo, ki je učinkovita, ki je uspešna in ki odraža upanja velike večine Evropejcev.
Pahor se je včeraj srečal tudi z avstrijskim kanclerjem Christianom Kernom. Nad Evropo še naprej ustraja izjemno mrzlo vreme, ki je terjalo nove smrtne žrtve. Na Poljskem je od lanskega novembra umrlo že 71 oseb. O novih smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Romunije. Neobičajno mrzlo vreme in zasneženo je tudi v Grčiji, zaradi česar so nekateri otoki odrezani od sveta. Poplave na Tajskem pa so terjale približno 30 življenj. Skupno so prizadele več kot milijon ljudi v 12 pokrajinah. Zato obdobje nenavadno monsunsko deževje pa je negativno vplivalo tudi na tamkajšnji turizem, saj so številni turisti odpovedali potovanja. Nemčija bo po napadu v Berlinu poostrila protiteroristično zakonodajo. Pravosodni minister Heiko Maas in notranji minister Thomas de Maizière sta napovedala nov svežen strožjih ukrepov v zvezi z nadzorom, ki vključuje zaporne kazni za skrajne islamiste, ki bi bili grožnja javni varnosti, in elektronske zapestnice za skrajneže v Nemčiji. Med ukrepi, ki so odziv na decembrski napad s tovornjakom na božični tržnici v Berlinu, v katerem je umrlo 12 ljudi, so tudi pospešene deportacije ilegalnih migrantov. Švedinja Frida Hansdotter je obranila vodstvo po prvi vožnji ter na slalomu za svetovni pokal pod žarometi v avstrijskem Flahavu upisala prvo zmago v sezoni. Norvežanka Nina Lezet je bila druga, tretje mesto sta si razdelili švicarka Wendy Holdener in američanka Mikaela Šifrin. Ana Bucik je bila 11. Maruša Ferk pa 29. Prisluhnimo Ani Bucik.
Ja, meni je flaho, v bistvu zelo ljuba tekma, vedno rada pridem na ta teren. Prvi tek sem imela v bistvu kar nekaj težav, tako nisem prav najbolj našla pravega ritma, no, malo sem ga vse spoznala, ampak vseeno kar presenetljivo, v bistvu dober rezultat v cilju. V drugo sem pa res šla napadati, sicer sem konstantno malo zgubljala, tako da na koncu mi je škoda, da nekako se niso išle te stotinke, ampak enkrat uprit mene, drugič drugim, tako da se bo tudi to obrnilo, no.
To je bil zadnji specialni slalom pred februarskim svetovnim prvenstvom v St. Moricu. Priložnosti za slalomistke bosta le še dve, obe marca in obe onstran velike luže v Združenih državah Amerike. Zdaj pa k vremenu. Danes bo pretežno jasno, sprva v vzhodni Sloveniji tudi zmerno oblačno. Burja na Primorskem bo sredi dneva postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od -7 do -11, na Primorskem do 2 stopinji. Po noči se bo od severozahoda prehodno pooblačilo, zapihal bo jugozahodni veter. Jutri bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno, drugod delno jasno. Popoldne bo oblačnost naraščala, predvsem na Primorskem in Notranjskem bodo že manjše padavine, večinoma bo rahlo snežilo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -5 ob morju okoli 1, najvišje dnevne od 0 do 5 stopinj Celzija. Opozorilo, danes po Sloveniji še pričakujemo zelo nizke zimske temperature. In obeti? V petek bo oblačno. Dopoldne se bodo padavine od zahoda postopno razširile nad večji del države. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo sprva večinoma deževalo, čez dan pa bo dež večinoma prešel v sneg. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Preglejmo nekaj temperatur, vse s predznakom. Koper ob 5 -5 stopinj. Ajdovščina -7, Park Škocjanske jame -10, Lendava, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota -13, Gorenja vas v Poljanski dolini -15, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno -16, prav tako Novo mesto, tam je pretežno oblačno in -16. Celje -19 in Slovenj Gradec pred 39 minutami -21 stopinj Celzija. Še na ceste, zaradi burje je na hitri cesti razdrto Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in Ajdovščino, prepoveden promet za kam prikolice, vozila s ponjavami in hladilnike. Na primorski avtocesti je med razcepom Gabrk in priključkom Senožnjaka